Europa Liberă în direct.
Omul de afaceri Omar Haizan a fost reținut pentru infracțiuni economice
și sub bănuială că are legături cu răpitorii celor trei jurnaliști români dispăruți în Irak,
despre care nu se mai știe nimic după infirmarea știrii că ar fi fost eliberați.
Cât de plauzibil este scenariul alegerilor anticipate în România?
Și la moartea romancierului american Saul Bellow.
La microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 6 aprilie.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri, redactat și prezentat astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
Biroul de presă al Ministerului Public a informat că omul de afaceri sirian Omar Haizam a fost reținut noaptea trecută pentru infracțiuni de ordin economic, ce ar fi adus prejudicii evaluate la $1.800.000 și că în urma supravegherii convorbirilor lui ar fi rezultat, citez, indicii despre legături cu persoane suspectate că sunt implicate în răpirea celor trei ziariști români, Marijan Ion, Sorin Nișcoș și Ovidiu Hanesian. Într-o conferință de presă, după consultări în cadrul coaliției PNL-PD și a guvernului, vicepremierul Marco Bel a declarat că lucrările de construcție a autostrăzii Transilvania vor continua, dar că bugetul alocat inițial de circa $350 de milioane va fi redus la o sumă între 200 și 260 de milioane. Proiectata construcția Catedralului Neamului în apropierea Palatului Parlamentului și a Ministerului Apărării la București ar afecta obiective de importanță deosebită pentru securitatea națională, a anunțat astăzi Comisia Parlamentară de Apărare, citată de Mediafax, președintele Comisiei Ion Talbeș, solicitând informarea de urgență a președintelui Traian Băsescu. Biroul de presă al Ministerului Apărării a precizat ulterior că în pericol ar fi doar rețelele de apă potabilă, canalizare, gaze și electricitate, ce ar alimenta, citez, obiectivele din zonă. Parlamentul irachian l-a ales astăzi ca președinte al țării pe liderul curd Jalal Talabani. Acesta va avea ca vicepreședinți pe Abdel Abdul Mahdi, reprezentând comunitatea șiită, și pe Ghazi Yawar, arab sunit. Talabani a declarat în fața Parlamentului că speră să unifice țara și că va face toate eforturile să transforme Irakul într-un model de democrație. La Bagdad se așteaptă ca Ibrahim al-Jafari, personalitate politico-religioasă șiită, să fie numit mâine ca prim-ministru. Comisia Europeană a respins criticile repetate ale Rusiei la adresa Organizației de Securitate și Cooperare Europeană, care, potrivit Moscovei, ar avea o atitudine părtinitoare și s-ar focaliza excesiv pe spațiul postsovietic.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan.
La București continuă confuzia legată de soarta jurnaliștilor români dispăruți în Irak, după ce mai multe instituții de presă române au anunțat că ziariștii s-ar afla în siguranță și după ce administrația prezidențială a infirmat informația, capul de afiș al Zilei a fost ținut de reținerea omului de afaceri Omar Haizan, cel care a finanțat deplasarea celor trei în Irak.
În cursul după amiezii, Ministerul Public a informat că Omar Haizan a fost reținut în baza unui ordin emis astăzi, 6 aprilie, la ora 0:30, pentru infracțiuni economice. În același comunicat se preciza însă, citez, în urma monitorizărilor Omar Haizan au rezultat indicii privind legături cu persoane ce ar fi implicate în răpirea celor trei jurnaliști în Irak. Luciana a stat de vorbă pe marginea acestui subiect și cu corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Da, Elena, să ascultăm acum acest interviu. Informația de presă de seară de la Departamentul de Comunicare Publică al Președinției spunea că cetățeanul român Omar Haizam a fost reținut de procurorii parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casație și Justiție și că alte acțiuni conexe se derulează la București și Bagdad. Din acest comunicat putem deduce că reținerea lui Haizam ar fi pusă în legătură cu acțiunea de recuperare a jurnaliștilor români răpiți în Irak. Această acțiune este menționată în chiar acest comunicat de presă. Astăzi însă, potrivit agenției Mediafax, procurorii instanței supreme vor cere instanței arestarea preventivă a lui Omar Haizan pentru asociere în vederea comiterii de infracțiuni și înșelăciune, prejudiciul fiind de €1.800.000. Sunt surse judiciare citate de Mediafax. Avem de-a face cu o aparentă discrepanță între cele două comunicate sau între cele două anunțuri?
Cred că nu există informații contradictorii, ele se completează unele pe altele. Dacă ne referim doar la infracțiunile economice de care e acuzat acum Omar Haizan și de care a fost acuzat și anul trecut făcut chiar în perioada campaniei electorale, când s-a făcut o descindere la firmele lui. Ne putem aduce aminte că CSAT, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, a declarat corupția ca fenomen care atentează la siguranța națională. Așadar, infracțiunile pentru care este cercetat omul de afaceri român-sirian sunt de natură să atingă siguranța națională. Pe de altă parte, așa cum ai spus și tu în comunicatul președinției, se amintește că arestarea lui Omar Haysam, sponsorul celor trei ziariști dispăruți în Irak acum 8 zile, are legătură cu această dispariție. Avocatul sirianului Omar Haysam susține însă că nu există niciun fel de legătură. Pe de altă parte însă, Consiliul Municipului București al PSD discută în după-amiaza aceasta excluderea lui Omar Haysam din PSD. Se știe că acest om de afaceri sirian cu afaceri la limita legalității s-a bucurat de protectoratul lui Ion Iliescu, care a călătorit în vizitele sale oficiale, dar și de protecția fostului guvern PSD, fiind în legături apropiate nu doar cu Viorel Hrebenciuc sau celebrul Ristea Priboi, ci și cu alți membri ai cabinetului Năstase.
Sabina, astăzi și ieri, de fapt, începând de ieri, a apărut în România vestea că ziariștii români ar fi fost eliberați. Știre infirmată apoi și de președinția română. Ce știm exact la ora asta despre soarta acestor jurnaliști?
Nu se știe încă nimic oficial. Surse diplomatice citate de presa de la București susțin însă că arestarea la București a lui Omar Haysam și la Bagdad a fratelui acestuia sugerează că cei trei jurnaliști s-ar afla la loc sigur. Pe de altă parte, cum se știe, forțele aliate par să fi preluat controlul acestei acuperare a celor trei jurnaliști plecați la Bagdad fără să anunțe autoritățile de la București și fără să aibă pregătirea necesară.
Sabina, din ce sursă avem această informație că forțele aliate ar fi preluat controlul?
Surse diplomatice citate în presa de la București. De altfel, o serie de surse oficiale românești sugerează faptul că serviciile de informații autohtone nu s-au descurcat foarte bine în această criză a celor trei jurnaliști luați ostateși sau dispăruți în Irak, pentru că încă nu știm exact despre ce este vorba. Așa încât e posibil ca Traian Băsescu să aibă posibilitatea în acest moment să facă o curățenie de substanță în serviciile secrete. După cum s-a anunțat, doi înalți funcționari de la STS și alaltă ieri prim adjunctul directorului SRI au fost trecuți în rezerve. Sunt semnale importante că președintele este nemulțumit de felul în care serviciile secrete au lucrat în această perioadă.
Sabina, Omar Haysam este membru al Partidului Social Democrat, fost partid aflat la guvernare, actual partid de opoziție. Cum este Partidul Social Democrat din această poveste?
La început, PSD a încercat să tragă spuza pe turta lui în urma acestei crize. Ion Iliescu a fost primul care a anunțat că România ar trebui să se gândească să-și retragă trupele din Irak, urmat apoi de tânărul său coleg, Ponta, care a spus mult mai apăsat că actuala guvernare este mult prea pro-americană și că ar trebui să-și retragă armata soldații din Irak. Astăzi însă, la o conferință de presă a Partidului Social Democrat, s-a anunțat că PSD susține menținerea trupelor românești în Irak, dar pe baza unui calendar care trebuie discutat în prealabil.
Sabina Fatih de la București. Astăzi, premierul român Călin Popescu Tăriceanu a avut o întrevedere cu conducerea organizației Reporteri Fără Frontiere. În această întrevedere s-a discutat, între altele, și despre soarta jurnaliștilor români dispăruți în Irak, cum aflăm de la purtătoarea de cuvânt a guvernului român, Oana Marinescu.
Primul ministru, Călin Popescu Tăriceanu, a discutat astăzi cu reprezentanții organizației Reporteri Sans Frontières, Robert Ménard, secretar general, Antoine de Godemar, șeful secției știri de la ziarul Liberation, Stefan Cândea și Mircea Toma, corespondenți în România, despre abordarea cazurilor de răpire a jurnaliștilor, precum și despre situația libertății presei în țara noastră. Concluzia discuțiilor a fost că în cazuri de răpire, instituțiile statului și societatea civilă se completează reciproc în efortul pe care îl fac pentru aducerea acasă a jurnaliștilor ostatici. Instituțiile statului român lucrează 24 de ore din 24 pentru a-i aduce acasă TFR pe cei trei cetățeni români. Noi am decis să nu comunicăm public nicio informație care ar putea periclita operațiunile, a explicat premierul Tăriceanu. La rândul său, Robert Ménard a arătat că la fel au procedat și autoritățile din alte state care au avut astfel de experiențe, inclusiv cele franceze care lucrează acum pentru eliberarea jurnalistei Florence Obena, răpită în Irak. Este normal ca autoritățile să aibă o atitudine rezervată în declarații publice în timp ce fac demersurile specifice pentru eliberarea jurnaliștilor. În același timp, experiența noastră, interviurile pe care le-am făcut cu ziariștii eliberați după ce au fost ținuți ostatici, ne-au arătat că este bine ca noi să asigurăm vizibilitatea celor răpiți prin diverse acte publice, a precizat Menar. Primul ministru a arătat că instituțiile statului și societatea civilă au în astfel de cazuri un scop comun, aducerea acasă a jurnaliștilor. Pe de altă parte, șeful executivului a mulțumit organizației Reporters Sans Frontières pentru rolul pe care l-a jucat de-a lungul timpului în vederea promovării libertății presei în România. El a prezentat demersurile pe care le-a făcut guvernul pe care îl conduce pentru asigurarea libertății de exprimare, unul din exemple fiind constituirea grupului de lucru pentru elaborarea cadrului legal privind publicitatea din fonduri publice.
Oana Marinescu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului de la București, cu un comunicat dat astăzi publicității de Guvernul Tăriceanu.
Cotidianul Jurnalul Național citează în ediția sa de astăzi surse din Alianța PNL-PD cu declarația că imediat după semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană, pe 25 aprilie, președintele Traian Băsescu ar intenționa să anunțe organizarea de alegeri anticipate. Mai multe informații, Radu Stănescu.
Presa de la București reia astăzi tema alegerilor anticipate, explicând mecanismul de provocare a acestora și motivația unei asemenea mișcări. Astăzi, Jurnalul Național scrie în ediția de astăzi, citând surse din Alianță, că imediat după semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană, președintele Traian Băsescu intenționează să anunțe organizarea alegerilor anticipate, care ar urma să aibă loc în lunile septembrie-octombrie. Un anunț în acest sens ar urma să fie făcut de șeful statului imediat după semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană. Președintele va explica atunci că România are nevoie de un guvern puternic, cu o puternică susținere parlamentară pentru a lua deciziile necesare integrării. Aceasta în condițiile în care, cu actuala configurație parlamentară, guvernul riscă să piardă la vot legi importante pentru aderarea României la Uniunea Europeană. Băsescu a explicat deja că anticipatele pot fi provocate de demisia repetată a guvernului, potrivit procedurilor constituționale. Dacă executivul demisionează, șeful statului trebuie să desemneze un nou premier care să constituie noul cabinet și să se prezinte în fața Parlamentului pentru votul de investitură. Cum celelalte partide parlamentare nu susțin anticipatele, noul cabinet ar putea trece și ar fi nevoit să demisioneze la rândul său și el. Procedura se reia și a doua oară pentru ca în cele din urmă Parlamentul să fie dizolvat de președinte. Ideea organizării anticipatelor a fost lansată de Băsescu la mai puțin de o lună după câștigarea alegerilor prezidențiale. Potrivit presei de la București, Băsescu ar fi profund nemulțumit de consecințele votului din toamna trecută, în urma căruia nu poate să riște nici supunerea la vot în Parlament a schimbării șefilor serviciilor secrete, nu poate să schimbe nici pe procurorul general Ilie Botoș sau pe cel al parchetului anticorupție Ioana Mariei și nici nu poate înlocui structura PSD din administrația locală. În sfârșit, mai speculează Jurnalul Național, dacă anticipatele au loc în această toamnă, Băsescu se asigură și că peste 4 ani alegerile pentru președinție și cele parlamentare vor avea loc simultan, caz în care ar putea să fie din nou locomotivă pentru Alianța Dreptate și Adevăr. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Cât este de plauzibil acest scenariu al anunțării de alegeri anticipate în România după semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană, e întrebarea pe care i-am pus-o președintei Societății Academice Române, Alina Mungiu Pipili.
Părerea mea e că scenariul nu este lipsit de plauzibilitate. Probabil că mulți membri ai guvernului ar fi surprinși să audă că se poate întâmpla un asemenea lucru. Dar dacă președintele Traian Băsescu decide sau a decis deja că asta vrea să facă, așa cum funcționează relațiile la ora aceasta, acest lucru se va face. E puțin de vreme să vorbim, pentru că la urma urmei n-a căzut niciun fel de lege majoră prezentată de către coaliție în Parlament. Dar nu e mai puțin adevărat că tatonări s-au făcut și sunt semne că asemenea legi majore nu ar trece și ele vor fi date în luna aprilie în ordonanțe de urgență, iar dacă nu se schimbă actuala compoziție parlamentară, riscă să se împotmolească mai târziu.
Cu alte cuvinte, trebuie să explicăm că alegerile anticipate pot fi organizate doar potrivit anumitor prevederi constituționale, între care și trecerea sau netrecerea unei legi importante prin Parlament, nu?
Dacă guvernul își asumă răspunderea și cade de două ore, atunci se pot organiza alegeri anticipate. Altfel, în sine, faptul că o lege trece sau nu trece, nu este important. Deci, ca atare, nimeni nu poate să garanteze că vor avea loc alegeri anticipate. În fond, totul depinde de ce va face opoziția. Dacă opoziția se resemnează să treacă anumite legi, pentru că nu vrea cu orice preț alegeri anticipate, mai ales nu atât de vreme, atunci nu e absolut nimic ce cineva poate face, nici președintele Băsescu, nici nimeni altcineva. Cu certitudine însă există o diferență de vederi apropo de alegerile anticipate între Palatul Victoria și Palatul Cotroceni. Călin Popescu-Tăriceanu nu cred că vrea alegeri anticipate de toate semnalele pe care le-a dat, însă aceste alegeri anticipate sunt dorite destul de mult la președinție.
Haideți să mai punem o dată întrebarea, de ce?
Președintele Băsescu a făcut niște promisiuni foarte categorice electoratului român și el vrea ca aceste promisiuni să fie respectate într-un timp destul de scurt. E destul de complicat de negociat și de făcut compromisuri în actualul spectru politic. După părerea mea, nu numai din cauza că nu are coaliția o majoritate suficientă, unele lucruri nu ies sau ies cu dificultate, ci și din alte cauze, dar faptul este că s-a creat percepția la Cotroceni că o majoritate mai bună ar ajuta să împingă mai departe agenda guvernamentală, ca așa cum a fost ea promisă la sfârșitul lui decembrie 2004.
Alina Mungiu Pipidi, președintea Societății Academice Române.
Vor avea eventual alegeri anticipate vreun impact asupra aderării României la Uniunea Europeană? Ne răspunde la această întrebare corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
În mod strict formal, alegerile anticipate din România n-ar trebui să influențeze în niciun fel procesul aderării. Trebuie spus că odată semnat tratatul de aderare, în același timp cu Bulgaria, la sfârșitul acestei luni, România nu va mai avea de-a lungul întregului an viitor, 2006, niciun fel de altă dată, eșalon, care să conteze în procesul aderării. Ceea ce se poate întâmpla este ca o eventuală schimbare de guvern să producă confuzie politică și încetinirea procesului aplicării reformelor. Ori asupra României ei plutește amenințarea amânării cu un an a aderării, și anume în cazul în care aplicarea reformelor cerute de Uniune ar fi neconcludentă, neconvingătoare. Sigur, Uniunea nu are nimic împotriva unei schimbări de guvern la București sau împotriva unei reveniri la puterea PSD-ului. La urma urmei, negocierile pentru aderare au fost conduse practic exclusiv de către fostul guvern. Riscul este, cum spuneam, amânarea cu un an din pricina încetinirii reformelor. Și, desigur, din punct de vedere al imaginii, precedentul guvern a reaplicat asupra sa eticheta de complezență față de corupție. În condițiile actuale, în care negocierile sunt deja încheiate, tratatul de aderare va fi semnat, dar reformele prin forța lucrurilor se vor aplica încet, înainte de a fi convingătoare, e posibil ca o viitoare guvernare PSD să fie confruntată cu scepticism, în vreme ce actualul guvern se bucură încă de beneficiul îndoielii din partea Europei. Pe de altă parte, să nu uităm că acestea sunt lucruri greu de cuantificat și că nimic nu garantează că atitudinea bunăvoitoare a europenilor față de actuala guvernare de la București va rămâne neschimbată până în toamnă.
Mulțumim la Bruxelles, Dan Alexe. Și acum un anunț despre noile frecvențe de unde scurte ale postului de radio Europa Liberă.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9585 și 11815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Papa Ioan Paul al II-lea și comunismul este tema analizei semnată în minutele următoare de Radu Călin Cristea.
Moartea papei Ioan Paul al II-lea are un efect așteptat, a cărui dimensiune abia dacă a început să se decanteze. Este vorba de marea bogăție de simboluri propagate de acțiunile uneia din cele mai puternice personalități mondiale ale ultimelor decenii. Să ne oprim în această analiză doar asupra uneia din cauzele pentru care papa s-a luptat ca un sfânt. Într-o biografie încărcată de har divin, el, papa, a fost eliberatorul de comunism al Europei. Dreptate are Adam Michnik, fostul dizident anticomunist, directorul cotidianului Gazeta Viborcea, când scrie că am trăit epoca lui Ioan Paul al II-lea. Acesta va fi numele ultimului sfert de secol. Comunismul ar fi arătat cu siguranță altfel fără incomoditățile produse de acest mesager providențial. Avansarea acestuia în ierarhia clericală a fost însoțită de înfruntări tenace ale regimului comunist. Papa Ioan Paul al II-lea a sfințit mereu locul, îndepărtând demonii totalitarismului. Autoritățile comuniste poloneze refuzaseră să construiască o biserică într-un orășel superindustrializat. Carol Josef Wojtyla s-a opus și Casa Domnului s-a înălțat împotriva voinței regimului. Predicile sale au fost încărcate de critici directe sau subînțelese la adresa ideii de comunism. Polonezii s-au întărit și purificat sufletește, descoperind o terapie foarte eficace împotriva comunismului. Și nu era vorba de astădată doar de dezacordurile dintre biserică și ateismul materialist științific impus de propaganda comunistă. Era vorba mai ales de altceva. Un înalt prelat le explica oamenilor că există o alternativă accesibilă la o gravă stare de lucruri ce părea sortită eternității. Eternitatea falsă a comunismului s-a izbit de eternitatea rostirilor și acțiunilor celui ce avea să devină papa Ioan Paul al II-lea. Liderul sindicatului Solidaritatea, Lech Walesa, afirma zilele trecute că în cursul pontificatului papei Ioan Paul al II-lea, epoca marilor divizări, epoca sistemelor comuniste a fost expulzată în trecut. Citat închis. Comunismul a fost una din întruchipările deavolești pe care părintele Wojtyla și apoi papa le-a învins la capătul a ceea ce ar putea însemna cea mai importantă cruciadă a timpurilor moderne. O cruciadă crucială. Și papei Ioan Paul al II-lea i-au lipsit diviziile ironizate cândva de Stalin. A avut în schimb alături diviziile nevăzute ale credinței că dictatura poate fi înfrântă. În 78, în prima sa predică în fața imensei mulțimi de credincioși din piața Sfântul Petru din Roma, papa Ioan Paul al II-lea a spus: "Nu vă fie frică! Deschideți-i larg porțile lui Hristos." Acel "nu vă fie frică" era cu siguranță adresat îndeoseb celor care, aflați în partea blestemată de dincolo de zidul Berlinului, se îndoiau, din frică, din necunoaștere, că totalitarismul s-ar putea prăbuși. În iunie 79, papa poposește în eparhia sa de la Cracovia, unde va strânge energic în mâini o lumânare, a cărei flacără simbolică va aprinde din ce în ce mai mult speranța stingerii comunismului. Având deasupra îngerul păzitor al papei, sindicatul Solidaritatea avea să însemne cea de-a treia și ultimă breșă în monolitul comunist, după Revoluția Maghiară și Primăvara de la Praga. Sfidând autoritățile comuniste, papa Ioan Paul al II-lea va primi în 15 ianuarie 81 delegația Solidarității condusă de Walesa. Gestul era clar. Legea marțială impusă de generalul Jaruzelski nu putea distruge gustul libertății pe care papa avea să-l întărească precum un gospodar ce știa că orice sămânță îngrijită cu bună credință va da rod. Imaginea papei de luptător împotriva comunismului va ieși fortificată după ce, se pare, la comanda KGB-ului, un asasin de origine turcă a încercat să-i curme viața în mai 81. N-a reușit. Mai mult, papa a intrat în celula lui Mehmet Ali Accea, rugându-se pentru iertarea păcatelor acestuia. Primirea în audiență de către papă a însuși generalului Jaruzelski a însemnat momentul în care comunismul a intrat în agonie. Nu numai comunismul polonez, ci comunismul în întregul lui. Nu doar pentru credincioșii catolici sau de altă religie din Polonia, România, Cehoslovacia, Ungaria, ori țările baltice din fosta URSS, ci și pentru simpli cetățeni din aceste state, suveranul pontif a devenit o instanță morală ce a spus tare, hotărât și în mod repetat că se poate, că dictatura comunistă nu e decât un episod tragic de care omenirea se va lepăda în curând. Și papa a avut încă o dată dreptate. Scrie Timothy Garton Ash: fără papa nu exista Solidaritate. Fără Solidaritatea nu exista Gorbaciov. Fără Gorbaciov nu exista căderea comunismului. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
La Washington a fost decis să întretim componența delegației americane care va participa la funeraliile papei Ioan Paul al II-lea. Actualul președinte al Statelor Unite, George W. Bush, va fi însoțit de foștii președinți Bush și Clinton. Nu vor fi însă prezenți alți doi foști președinți americani, și anume Jimmy Carter și Gerald Ford. Cum se explică aceste absențe este întrebarea pe care am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McLaren, a spus că administrația l-a contactat pe domnul Carter, fără să explice însă de ce acesta nu este inclus în delegația americană la funerari. Un purtător de cuvânt al centrului Carter din Atlanta a explicat că fostul președinte, care își amintește cu mare plăcere de cele două întâlniri cu suveranul pontif, ar fi vrut să se deplaseze la ceremonii în delegația oficială și a comunicat acest lucru Casei Albe. Purtătorul de cuvânt a precizat că după ce a aflat însă că Vaticanul limitează delegațiile la maximum 5 persoane, fostul președinte Carter a acceptat să-și retragă solicitarea de a participa. Domnul Carter este mulțumit de componența delegației, a spus purtătorul de cuvânt.
Date fiind raporturile nu tocmai bune între actuala administrație republicană și fostul președinte Carter, se poate presupune că s-au făcut presiuni de la Casa Albă pentru ca domnul Carter să renunțe la participare?
Purtătorul de cuvânt al centrului Carter a refuzat să facă precizări în acest sens, dar la Casa Albă, McClellan a arătat că decizia a aparținut fostului președinte. Am fi fost foarte bucuroși dacă făcea parte din delegație, a spus purtătorul de cuvânt prezidențial. Vorbeam puțin mai devreme despre celălalt fost președinte care va absenta de la ceremonii, Gerald Ford. Acesta trăiește în California și la 91 de ani nu mai călătorește pe distanțe atât de mari.
S-a mai referit președintele Bush la suveranul pontif în cele mai recente apariții publice?
Da, în două rânduri. Va fi o mare onoare să reprezentăm țara la ceremonia marcând o viață memorabilă, o persoană care a militat pentru libertate și demnitate umană, a declarat domnul Bush. Purtătorul de cuvânt al fostului președinte Clinton a precizat că acesta a primit permisiunea medicilor să călătorească după ce luna trecută a fost operat. Inițial, medicii îi recomandaseră domnului Clinton repaus timp de 4 până la 6 săptămâni, dar săptămâna trecută fostul președinte s-a deplasat de la New York la Washington cu trenul pentru a primi o distinție recompensând contribuția sa în lupta împotriva maladiei SIDA.
Vorbeam ieri despre prima dintre cele trei întâlniri ale suveranului pontif cu președintele Bush.
Da, cea din 2001, în care, la reședința de vară a suveranului pontif, acesta împărtășea noului președinte american viziunea sa cu privire la lumea în care trăi.
Valeriu Sela la Washington. A încetat din viață romancierul american Saul Bellow, laureat al Premiului Nobel pentru literatură. Profesor Nicolae Manolescu evocă acum personalitatea acestui mare scriitor.
Românii văd în Saul Bellow, care s-a stins ieri din viață, nu numai un mare romancier tradus și citit de ani buni și la noi, dar și, ca să zic așa, o rudă în lor, prin alianță, adică printr-una din soțiile sale. De altfel, în unul din romane, Bellow evocă raporturile lui cu România pe care a și vizitat-o. Cu Saul Bellow dispare unul din ultimii scritori importanți ai unei generații care a făcut din roman un gen extrem de popular în Statele Unite. La acest succes au contat nu doar talentul și cultura lui, cu totul excepționale, dar aș spune și formula ca tare de roman, în care un anumit caracter documentar, în sens de inspirație din evenimente actuale, istorice, dă ficțiunii un aer proaspăt de autenticitate. Mailer, Capote, dar și Updike sau Pynchon au procedat la fel. Bellow își are lumea lui, care este de obicei aceea a mediului academic. Cititorii pot recunoaște în personaje, personalități reale, profesori celebri, scriitori, jurnaliști, laureați ai Premiului Nobel. Romanele lui au de aceea și deseori un caracter polemic. Alan Bloom, autorul celei mai ascuțite satire anti-universitare din Statele Unite, devine la rândul personaj la Bellow și încă unul extraordinar. Bellow, deși îl admiră, nu-l cruță, tot așa cum Bloom, la rândul lui, n-a cruțat pe nimeni. Bellow este un scriitor plin de umor, de o vervă inepuizabilă. Romanele lui se citesc pe mere suflate și sunt, cum se spune, cu o expresie românească, de tot hazul. Puțin scriitorii stau alături în materie de invenție caricaturală. Aproape nu este situație ori personaj pe care maliția artistică a lui Bellow să nu le deformeze în sens comic. Este chiar cel mai bun exemplu că în epoca modernă comicul nu e inferior tragicului, credință ori prejudecată încă împărtășită din păcate de mulți. Comicul a fost și este o sursă nesfârșită de mare literatură. Acela lui Bellow este și unul de idei. Sclipitorul intelectual, care a fost Bellow, n-a iertat niciunul din clișeele de gândire și de exprimare care au cutreierat America din deceniile postbelice. Noi, românii, n-avem genul acesta de ficțiune și niciun autor de felul lui Bellow. Nu mai vorbesc de talentul pe care îl pune în tot ce face. Cum însă multe din operele lui Saul Bellow și, cred, toate cele importante s-au tradus în românește, cititorul nostru își poate satisface gustul pentru intelectualitatea ironică, deseori sarcastică, pentru umorul de idei, cum spuneam, atunci când ia în mână cărțile lui Saul Bellow. Este de altfel ceea ce ne rămâne întotdeauna după ce un mare scriitor dispare. Ne rămân cărțile lui. Nu mai trebuie decât să le luăm în mână. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea programului, Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă invită din nou mâine la ora 18 la o nouă ediție a emisiunii Europa Liberă.